สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์นวมศรนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่8กรกฎาคม2556นะครับซึ่งก็เป็นช่วงของเดือนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพระพุทธศาสนาอยู่2วันด้วยกันนะครับวันที่22นั้นเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับเป็นวันที่ได้มีพระอรหันต์คือนั่นก็คือพระโกณฑัญญะนะครับขึ้นนะครับมีการปฐมนิเทศนะครับส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของทางพุทธศาสนาในวันที่23ก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับก็หลายๆท่านเตรียมกายเตรียมใจที่จะไปทำบุญในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษากันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญในส่วนนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ท่านที่ตั้งจิตตั้งใจที่จะไปทำกุศลในวันดังกล่าวนั้นก็ได้ทำบุญทำกุศลด้วยความราบรื่นนะครับได้บุญกุศลเยอะๆเลยนะครับก็ส่วนกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมหลักนะครับของประจำเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือนั่นก็คือเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับซึ่งก็มีอยู่2ช่วงนะครับสำหรับที่ต่างจังหวัดนะครับก็จัดไปเมื่อวานนะครับวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนะครับที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดแล้วก็ที่ศูนย์วัดที่ศูนย์วิทยาพัฒนานะครับแล้วก็ที่ส่วนกลางนะครับส่วนกลางนั้นจัดที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันอาทิตย์ที่14นะครับก็ขอเชิญนะครับนักศึกษาที่อยู่ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับมาเข้ารับการปฐมนิเทศวันที่14วันอาทิตย์ที่4กรกฎาคม2556นะครับณอาคารอเนกนิทัศน์นะครับมาที่มหาวิทยาลัยนี่นะครับก็คงจะมีเพื่อนๆนะครับเดินไปที่อาคารอเนกนิทัศน์นะครับถ้าไม่ทราบก็สอบถามเจ้าหน้าที่รปภ.ก็ได้นะครับในช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:30 นนะครับก็จัดตั้งแต่ 8:00 นถึง 16:30 นนะครับส่วนเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนักศึกษาก็จะได้พบกับท่านอธิการบดีแล้วก็ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนในช่วงเวลา 13:00 นถึง 16:30 นะครับนักศึกษาก็จะได้พบกับคณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชานะครับคือท่านสมัครเข้ามาเรียนในสาขาวิชาไหนก็จะได้พบกับคณาจารย์สาขาวิชานั้นๆ นะครับในช่วงสำหรับท่านที่ไม่สามารถที่จะมาเข้ารับการปฐมนิเทศได้นะครับก็ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทนะครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DLTV 8 True Vision ช่อง193นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช HTOU Channel นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของมทท.ที่ www.stou.ac.th ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 12:00 นะครับนั่นคือในกรณีที่ท่านไม่สามารถที่จะมาเข้ารับการปฐมนิเทศได้นะครับก็ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดทางช่อง9อสมท.นะครับแล้วก็ DLTV 8นะครับช่อง193นะครับแล้วก็ HTOU Channelของมทท.นี่แหละครับก็ถ้าหากว่าไม่ติดอะไรจริงๆอยากจะให้มาเข้ารับการปฐมนิเทศเพราะว่าส่วนหนึ่งในเรื่องของการเรียนทางไกลนักศึกษาเองก็อาจจะไม่คุ้นเคยในระบบนี้เพราะฉะนั้นจะได้มาทราบวิธีการเรียนนะครับเทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องในระหว่างที่เป็นนักศึกษาอยู่ตลอดจนรับทราบถึงขั้นตอนต่างๆนะครับวิธีการขอรับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นะครับซึ่งนักศึกษาก็จะ สามารถเรียนได้ด้วยตนเองแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างภาคภูมิใจนะครับภายใต้คำขวัญที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขนะครับจบอย่างมีคุณภาพนะครับก็ขอให้มาเข้ารับการปฐมนิเทศส่วนที่ต่างจังหวัดเมื่อวานนั้นก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับก็ขอยินดีกับทุกๆท่านด้วยที่ได้ไปเข้ารับการปฐมนิเทศนะครับอย่าลืมนะครับพบกันวันที่14ที่มสท.นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงจากคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับชื่อเพลงแน่แล้วหรือครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับแน่แล้วหรือคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับซึ่งก็เป็นเพลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนนะครับส่วนหนึ่งด้วยความห่วงใยท่านผู้ฟังก็หน้าฝนก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะปีนี้ก็มีข่าวคราวในเรื่องของไข้เลือดออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเองอาจจะเป็นไข้ดูแล้วว่าอาจจะผิดปกติว่าไม่เหมือนกับเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับก็อย่าชะล่าใจก็ไปพบหมอนะครับเพื่อว่าจะได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีถ้าหากว่าเผื่อเป็นไข้เลือดออกนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนี่แหละส่วนหนึ่งของพาหะที่นำมากับไข้เลือดออกนั่นก็คือยุงนะครับซึ่งท่านก็ทราบดีอยู่แล้วสำหรับท่านที่อยู่ในตัวเมืองในเมืองกรุงว่างั้นเถอะก็อาจจะดูแลในกระถางน้ำที่มันมีน้ำอยู่นะครับก็เททิ้งซะนะครับไม่งั้นก็จะเป็นแหล่งที่แหล่งเพาะของยุงนั่นแหละครับก็ดูแลสุขภาพให้เข้มงวดสักนิดนึงนะครับในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลสุขภาพก็เช่นกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่ไปโรงเรียนก็หาเสื้อกันฝนหรือว่ามีร่มมีอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นเพื่อไม่ให้เป็นไข้ได้ป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งที่ขอนำมาเตือนย้ำช่วงนี้สำหรับท่านที่เป็นนักศึกษาที่จะสอบซ่อมนะครับที่จะสอบซ่อมในวันเสาร์ที่3แล้วก็วันอาทิตย์ที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เหลือเวลาไม่ถึง1เดือนแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาน้อยนิดเราก็มาลองทบทวนตำรับตำราดูว่าเทอมที่ผ่านมาเมื่อภาคการศึกษาที่2ทับ2555นั้นเมื่อเราสอบไปเอ๊ะเราผลออกมาไม่ผ่านด้วยเหตุผลอันใดนะครับหรือว่าดูและแม้เราน่าจะผ่านแต่ว่ายังไม่ผ่านก็ดูหนังสือให้เต็มที่นะครับดูหนังสือให้เต็มที่ก็วันที่3วันที่4สิงหาคมนะครับสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนั่นแหละครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับจะต้องไปสอบซ่อมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะนำมาเตือนย้ำก็คือตรวจสอบดูนะครับหลักฐานเอกสารในการที่จะใช้แสดงตัวแสดงตนในการนำไปเข้าสอบนั่นก็คือ1บัตรประจำตัวประชาชนนะครับอันบัตรนี้ทุกคนต้องมีแล้วก็บัตรที่2ก็คือบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับซึ่งบัตรนี้จะต้องมีจะต้องใช้2บัตรนะครับในการแสดงตัวในการเข้าสอบของมสท.นะครับถ้าหากว่าบัตรใดบัตรหนึ่งหายหรือว่าหายทั้ง2บัตรอันนี้ก็ต้องไปถ่ายรูปเพื่อเตรียมที่จะไปทำบัตรเข้าห้องสอบบัตรนั้นก็เรียกบัตรสีเหลืองนะครับบัตรสีเหลืองซึ่งท่านที่เคยสอบก็ทราบดีอยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่กองกลางของสนามสอบทุกสนามสอบนะครับเพื่อให้ความสะดวกในการทำบัตรเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสีเหลืองบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูนั้นเป็นบัตรก็เรียกว่าเข้าห้องสอบสำรองคือในการสอบของมสท.นั้นมีการเปิดสอบทุกจังหวัดนะครับท่านที่อยู่จังหวัดไหนก็เข้าสอบที่จังหวัดนั้นอันนี้ก็เป็นการเพิ่มในความสะดวกสำหรับนักศึกษาส่วนท่านที่อยู่ที่จังหวัดนั้นๆแล้วแต่ว่าเผอิญในช่วงนั้นแหละครับในช่วงสอบมีภารกิจด่วนที่จะต้องไปทำภารกิจที่จังหวัดอื่นก็จะขอไปเข้าสอบที่จังหวัดอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทราบล่วงหน้าก็แจ้งมาที่มหาวิทยาลัยว่าตนเองนั้นจะไปเข้าสอบที่โรงเรียนไหนนะครับที่จังหวัดไหนนะครับโรงเรียนไหนอันนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกในเรื่องข้อสงข้อสอบนะครับก็เป็นการเตือนย้ำสำหรับในการที่จะสอบซ่อมนะครับของภาคการศึกษาที่2ทับ2555นะครับดูหนังสือให้เต็มที่นะครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จนะครับช่วงนี้มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงพาเที่ยวพาท่านผู้ฟังไปโน่นครับไปที่แก่งคอยครับจังหวัดสระบุรีนะครับคุณกะ
I'm not afraid to die. จ้าลึกล้นจนใจจริงเจียวสุดยังคนวนลายเกลียวเลี้ยวไหลตามใจต้องการแกงคอยพี่คอยเหมือนดังชื่อแกงเกลียดสุดเกลียดที่ใจน้องแบ่งดวงใจรักให้ชายชานโอ้ว่าแกงคอยเหลือเพียงรอยเงาร้าวรานสิ่งเก่าๆเผาใจไปนานโอ้ชานกระท่อมแกงคอยแกงคอยแกงค
อยครับนั่นก็เป็นน้ำเสียงของคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับที่มาจากดงนักร้องนั่นแหละครับคือจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องรุ่นเก่านะครับที่มีความสามารถหลากหลายหลายอย่างด้วยกันโดยประวัติคร่าวๆนั้นเคยเป็นทั้งนักมวยนะครับเป็นกระเป๋ารถเมล์อะไรชีวิตต่อสู้มาเยอะนะครับจริงๆแล้วเคยครูปอชื่นประโยชน์ก็จะพยายามฝึกฝนให้เป็นนักดนตรีแต่ว่าวิถีชีวิตก็ได้ผันแปรมาเป็นนักร้องที่โด่งดังท่านหนึ่งนะครับเป็นนักร้องในอดีตที่มีความสามารถท่านหนึ่งนะครับเพลงแกงคอยนั้นก็ร้องมานานแล้วครับใช้ร้องมานานเมื่อตอนคุณก้านแก้วสุพรรณยังหนุ่มๆอยู่เลยแกงคอยนั้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรีนะครับเดิมนั้นมีชื่อว่าแร้งคอยนะครับคำว่าแก่งคอยนี่มาจากคำว่าแร้งคอยนะครับเนื่องจากว่าเป็นปากทางเข้าสู่เขาใหญ่นะครับในสมัยก่อนนั้นมีผู้คนล้มตายมากมายเลยนะครับเนื่องจากว่ามีไข้ป่าจนมีแร้งนะครับมาเฝ้าคอยเพื่อที่จะกินศพเป็นจำนวนมากก็เป็นการตั้งชื่อของแหล่งนั้นนะครับแต่ว่าได้เปลี่ยนมาเป็นแก่งคอยนะครับพื้นที่อาณาเขตของแก่งคอยนั้นนะครับทิศเหนือก็ติดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับอำเภอวังม่วงส่วนทิศตะวันออกนั้นติดกับอำเภอมวกเหล็กนะครับมวกเหล็กท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีเป็นแหล่งของในเรื่องขนมที่เรื่องลือนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับส่วนทางทิศใต้นั้นติดกับอำเภอเมืองนครนายกนะครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับส่วนทางทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนี่นะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยภาพรวมของแก่งคอยหรือว่าที่สระบุรีในช่วงหน้าฝนเหล่านี้พื้นที่จะชุ่มฉ่ำเขียวชอุ่มทีเดียวนะครับเป็นแหล่งในการที่จะไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับในเรื่องของน้ำตกนะครับในเรื่องของภูมิทัศน์นี่หน้าฝนก็จะเขียวสดใสทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าสระบุรีเลี้ยวขวานั่นแหละครับเปิดทางที่จะเข้าสู่ไปทางภาคอีสานนะครับประตูสู่ไปทางภาคอีสานที่มักจะพูดกันเป็นสำนวนว่าสระบุรีเลี้ยวขวานะครับนั่นคือถ้าเดินทางจากกรุงเทพไปก็จากนี่ตรงไปก็จากสระบุรีนะครับท่านที่จะไปเที่ยวนะครับก็ถือเป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์ในเรื่องของเชื่อมโยงกับเขาใหญ่นั่นแหละครับมีป่ามีความร่มรื่นในเรื่องของห้วยน้ำลำธารที่จะไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงหน้าน้ำแต่ว่าสิ่งที่จะขอด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยก็คือการไปเที่ยวน้ำตกหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าบางช่วงบางทีเวลาเราไปเล่นน้ำอยู่น้ำป่ามันไหลหลากมาเราอาจจะไม่คุ้นเคยเราไม่ใช่คนพื้นที่ที่นั่นนะครับสิ่งที่บ่งบอกประการแรกบอกถ้าหากว่ามันมีมืดครึ้มมานะครับท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็มีน้ำมามีเสียงดังของต้นไม้ที่มันหักอะไรเนี้ยน้ำแดงๆมาอะไรเงี้ยรีบขึ้นนะครับรีบขึ้นจากห้วยหรือว่าลำคลองหรือตรงที่น้ำตกทั้งหลายนะครับอันนั้นคือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าน้ำมันหลากมานะครับเราเองอาจจะไม่คุ้นเคยกับการอยู่ในสถานที่นั้นๆนะครับก็
็ด้วยความห่วงใยอีกส่วนหนึ่งก็คือการไปเที่ยวน้ำตกนั้นโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุอะไรเหล่านี้ต้องระมัดระวังในเรื่องโขดหินนะครับอาจจะมีการหกล้มได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมไปในการท่องเที่ยวหน้าฝนแน่นอนนะครับถ้าหากว่ามันมีฝนมาแล้วก็หาที่กำบังนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับฝนมาแล้วก็ต้องมีควรที่จะไปเที่ยวที่นั่นก็ควรที่จะมีที่กำบังนะครับเอานะครับจากแก่งคอยมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะพาท่านผู้ฟังมาเที่ยวที่ใกล้ๆจากกรุงเทพอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งที่นี่ก็ว่าไปก็เป็นชายฝั่งทะเลที่จะลงไปทางปากใต้นะครับนั่นก็ไปที่โน่นนะครับจังหวัดสมุทรสาครไปที่ท่าฉลอมนะครับโดยคุณชรินทร์นันทนาคอนครับคือไปที่จังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็เป็นจังหวัดที่ติดกันก็มีบรรยากาศที่คล้ายๆกันนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลหมากรากไม้นะครับอาหารทะเลนะครับซึ่งการเดินทางไปก็ไม่ไกลนะครับจากกรุงเทพนั่งรถไปประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะครับซึ่งในการที่จะเดินทางไปเช้ากับเย็นก็ยังได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารทะเลนะครับที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือปลาทูแม่กลองนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเป็นวันหยุดก็ไปพักผ่อนกันที่นั่นนะครับไปเที่ยวชมบางท่านที่จะไปชมหิ่งห้อย นะครับที่อัมพวาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของธรรมชาติที่เด็กๆน้องๆหนูๆเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้รู้จักว่ามันเป็นยังไงหิ่งห้อยนะครับเอ๊ะตัวอะไรมีไฟมีแสงอยู่ในตัวก็เพื่อเขาจะได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของหิ่งห้อยนะครับก็ไปที่นั่นก็อาจจะไปพักคืนสักคืนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงข้างแรมนะครับการที่จะไปดูหิ่งห้อยเขาก็เน้นว่าควรที่จะไปดูข้างแรมเพราะว่าเดือนมืดก็จะได้มองเห็นชัดนะครับก็เป็นประสบการณ์หนึ่งได้ไปซื้อหาอาหารทะเลนะครับผลหมากรากไม้ที่นั่นได้ชมกับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของโฮมสเตย์นะครับก็มีให้บริการเดี๋ยวนี้เป็นความสะดวกในการที่จะไปพักผ่อนนะครับรถราก็สะดวกในการเดินทางก็ไม่ไกลนะครับแนะนำที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอนำความก้าวหน้านะครับเป็นหลักสูตรความที่เพื่อที่จะเป็นการรองรับในเรื่องประชาคมอาเซียนนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับท่านรองอธิการบดีท่านนายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยนะครับท่านอธิการบดีท่านก็เปิดเผยว่าหลักสูตรนี้จะเปิดการเรียนการสอนได้ภายในปี2557เป็นต้นไปนะครับซึ่งท่านก็ย้ำว่าจุดประสงค์ที่เริ่มต้นหลักสูตรนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนั้นทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงต้องเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเนื้อหาและก็วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะครับก็มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้นำทางการสื่อสารเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนื่องจากว่าความรู้ทางนิเทศศาสตร์นั้นถือเป็นจุดเน้นสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยที่ประกอบอาชีพในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับรัฐวิสาหกิจธุรกิจเอกชนแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงผู้สนใจทั่วไปนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศส่วนในเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนก็แบบออนไลน์นะครับโดยใช้บุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรที่อยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เพื่อมาเสริมให้หลักสูตรนี้แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับท่านได้กล่าวว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียนนั้นเป็นหลักสูตรเดียวนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยโดยได้มีระบบแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับจึงมั่นใจในระบบนี้แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในการศึกษาหลักสูตรนี้สำหรับนักศึกษาที่สนใจนะครับท่านอธิการก็ให้ข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายประมาณการทั้งหลักสูตรนะครับก็ประมาณ 200,000 เศษเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการศึกษาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะครับคือถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้นะครับแล้วใครจะเปิดเพราะฉะนั้นในเรื่องกำไรนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับนี่คือหลักสูตรในเรื่องนิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์ว่างั้นเถอะนะครับภาคภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่ามีโปรแกรมอยากจะเรียนในเรื่องหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษก็ปี2517นะครับก็คงจะเปิดสอนหลักสูตรนี้ได้นะครับข้อมูลความก้าวหน้าตรงนี้ก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้มาฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งครับจากคุณชรัมเทพชัยชื่อเพลงว่าผมถูกใส่ร้ายครับ
เขาหาว่าผมมีแฟนมากคนเขาหาว่าผมเป็นคนไม่ดีเขาหาว่าผมกลิ้งกลอกเขาบอกผมชอบโลกีเจอคุณทุกทีเขาต้องใส่ไฟเขาหาว่าผมเป็นพรานผู้หญิงเขาหาว่าผมไม่จริงกับใครเขาหาว่าผมซ้ำซ้อนเขาว่ากะล้นเป็นไฟเขาว่าปลาไหลลื่นน้อยกว่าผมถูกใส่ร้ายวางเพลิงทุกวัน แต่ยังมั่นใจคุณคงรู้ว่าเขาอิจฉาจึงเสกสรรเขาหวังป้ายสีให้คุณเกลียดผมเขาหวังให้ผมและคุณโกรธกันเขาหวังเพื่อคุณลงสื่อเขาจึงคอยตื้อทุกวันเขาช่างขยันใส่ไฟผมจริง
เสียงไว้ก็คือคุณธานินอินทรเทพอีกคนหนึ่งด้วยนะครับคุณชรัมเทพประชัยก็อาจจะบันทึกเสียงไว้ช่วงไล่ๆนะครับไล่ๆเรียกกันก็เอาละครับช่วงก่อนที่จะจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับส่วนท่านที่คิดว่ามีภารกิจจริงๆไม่สามารถที่จะมาเข้ารับการปฐมนิเทศได้ก็รับชมการถ่ายทอดทางช่อง9อสมทนะครับในช่วงเวลา 10:00 นถึง 11:00 นส่วนท่านอื่นๆนะครับก็รับชมได้ทาง DLTV 8True Vision นะครับช่อง193นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ HTOU Channel ของมทท.นะครับแล้วก็เข้ารับชมทางเว็บไซต์ของมทท.ได้ที่ www.stou.ac.th นะครับในช่วงเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับและพบกันนะครับวันที่14กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ